ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbs ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ማሳድ ብሎስ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ተራኺቡ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጡ ኣብ ዓፋር ናይ ዘሎ ዕጡቕ ትግራይ 12 ኣመራርሓ ቤት ፍርድ ከይቀረቡ ተኣሲሮም ወርሒ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ብፅኑዕ ሓሚሙ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ማሳድ ብሮስ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ማሳድ ብሮስ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምዝርራቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ተሪር መርገፂ ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተነግረሉ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ መሓላለፉ ኣሎ ብሮስ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺበ ኣብ መንጎ ሃገራትና ዘሎ ነባሪ ሽርክነት ደጊሞ ከረጋግፅ ክብሪ ስምዓኒ ዝበሎ ኮይኑ ኣስዒቡ ከዓ ኢትዮጵያ ምስ ጉረባብታት ዘለዋ ርክብ ኣገዳሲ ምዃንን ኣብ ዞባ ሰላምን ምርጋን ኣብ ምድንፋዕ ዘለዋ ተራን ኣገዳስነቱን ኣስሚርናሉ ብምባል እዚ ቀንዲ ቀዳምነት ምምሕዳር ትራምፕ ምዃን እዩ ገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ ንግድን ልምዓትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እውን ከም ዝተመያየጡ እቲ ዲፕሎማት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ጽሑፍ ኣገዳስነት ስምድና ኢትዮጵያ ምስ ጉረባብታት ዝብል ሓረግ ዝተጠቕሰ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስተፈጥረ ወጥሪ ብቐጥታ ዝተሓዝ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዞባ ሰላምን ምርጋን ምስፋን ዝብል እውን ካልእ ቁልፊ መልእኽቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ማሳድ ብሮስ ከም ዝዛተየ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ቤት ፅሕፈትና ተራኺብና ሰፊሕ ኣድማስ ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ተዛቲና ካብ ምባል ካልእ ዝርዝር ሓበሬታ ኣያቐመጠን ዘሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተራኺቡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም ብርሀ ንፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሚስተር ጁ ኣንግ ኮንግ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረበ ተገሊጹ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ሰላምን ምርጋን ምትሕባርን ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካን ዋናዊ ምዕባለታትን ኣተኪሮም ከም ዝተመያየጡ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሳልስቲ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላምን ኣህጉራዊ ሕግን ሓደጋ ዘቃልዕ ዕንደራ ዝብል መግለፂ ኣውፅያ ነይራ እያ እቲ ስርዓት ብልፅግና ተባሂሉ ዝተጠቕሰሉ መግለፂ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ መግለፂ ተጠቒሱ ነይሩ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ብቅልውላዋት ክሕመስ ፀንሐ ትንቃፍ ዞባ ንካልእ ሓደጋ ዘቃልዕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ዘይምትእማን ዘስፍን ከምኡውን ዕድላት ምትሕጋዝ ዘማህምን እዩ ዝብል መግለፂ ዘውፀ መንግስቲ ኤርትራ ንስለ ድሕነትን ሰላምን ዞባ ተባሂሉ መግቲኢ ክግበረሉ ይግባእ ክብል እውን ተማሕፂኑ ነይሩ እዩ ብድሕሪ እዚ እዩ እዞም ሰፋሕቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝካየዱ ዘለዉ ኣብ ዓፋር ናይ ዘሎ ዕጡቕ ትግራይ 12 ኣመራርሓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ሓደ ወርሒ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ 12 ዝተኣስሮ ኣመራርሓ ናይቲ ሓዱሽ ኣብ ዓፋር ተጣይሹ ዝተባሃለ ዕጡቕ ትግራይ ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ጉጅለ ተጣወቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከሲሶም እቶም 12 ላዕለዎት ሓለፍቲ ንርእሱ ሰራዊት ሰላም ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቕ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ቀደምነት ንሰብኣውነት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ትካል ከም ዝበሎ 6 ካብቶም እሱራት ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ዓፋር ሰመራ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከም ዘለዉ እቶም ካልኦት 6 ድማ ብትሕቲ ቁፅፅር ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝበሃል ዕጡቕ ኣብ ዱብቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ይሓቢሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ምእሳሮም ሕጊ ኢትዮጵያን ዓለም ለኻዊ ደረጃታት ሰብኣዊ መሰላት ንምጥሓስ እዩ ክብል እውን እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ጠቒሱ ኣሎ ሰበስልጣን ዓፋር ነቶም እሱራት ክምርምሩ መርትዑ እንተሃልዩ ክኸሱ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝተተሓዙ እንተኮይኖም ድማ ክፈትሑ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ትግራይ ናብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፍሊጡ መሰረት ምርማሪ ፀብጻብ ትካል ተጣወቀ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ስዒቡ ዝተወስደ ስጉምታት ከቢድ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣስዒቡ እዩ ኢሉ ኣሎ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሓበሮ ኣብ ወርሒ ሓምለ ከተማ ዓዲ ጉደም ዘጋጠመ ተኩሲ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ ኣብ መፋረቂ ወርሒ ናሓሰ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ከተማ መኾኒ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተኩሲ ብምኽፋት ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ከም ዘሰዓቡ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ብፅኑዕ ሓሚሙ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኣባል ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ አቶ ክርስቲያን ታደለ በከቢድ ከምዝ ሐመመ በተሰብን ጠበቃን ሐቢሮም አሎ ብሶኒ አቤት ማእሰር ተቀሊንጦን ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብምኻድ ከምዝ በፅሑ ዝገለፀ ጠበቁ ሰለሞን ገዛህኝ ኣቶ ክርስቲያን ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዝገበሩ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኩነታት ጥዕኑ ናብኣሰ ከም ዝኸደ ገሊጹ ኣሎ ኣቶ ክርስቲያን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ መቅረፅ ሆስፒታል መጥባሕቲ ብምግባር ብዘይእኹል ክትትል ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለስ ከም ዝተገብረ እዚ ድማ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ክወድቕ ምክንያት ከም ዝኾነ ሓደ ኣባል ስድራ ቤቱ ሓቢሩ ኣሎ ኣቶ ክርስቲያን ንብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ወኪሉ ኣባል ባይቶ ወክልቲ ህዝብን ኣብ ወንበር ቀዋሚ ኮሚቴ ወፃእታት መንግስትን ምምሕዳርን ቁፅፅርን እዩ ነይሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ዝተፈጠረ ፀጥታዊ ኩነታት ግን ኣዋጅ ህፁፅዋን ምስ ተኣወጀ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ናይ ዘይምክሳስ መሰሉ ተሰሪሪዙ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ